ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացայության համար խուսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրն, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլե ռադիոկանալը։ Իսկ առաջիկա օրերին դուք կլսեք ազատություն ռադիոկանալի Երևանյան գրասենյակի իմ գործընկերների պատրաստած հաղորդումները։
Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր փետրվարի 9-ը, օրը 3-7-ի։ Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը հորդորում է լուրջ ընդունել ԵԱՀԿ ԺՄԻ զեկույցն ու կատարել դրանում հանձնարարված տնային աշխատանքը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Ալբանդյանի հրավերով Հայաստանը ժամանել Շվեդիայի թագավորության արտգործնախարար Մարգոտ Վալստրյոմը։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն անընդունելի է համարում քաղաքացիական ակտիվության և զինծառայության համատեղումը։ Մոտ 2 տարի առաջ Ֆորմուլա 1-ի Գրանպրի խիստ թանկարժեք մրցաշարի հյուրընկալումը ստանձնած Ադրբեջանը հայտնվել է խիստ դժվարին կացության մեջ։ Այս ամենը մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայլյանը։
Հայաստանն այսուհետ էլ կարող է ապավինել Շվեդիայի աջակցությանը, այս մասին հայտարել է պաշտոնական այցով Երևանում գտնվող Շվեդիայի արտգործնախարը, նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպմանը փոխանցում է նախագահականի մամուլի ծառայությունը մարամասները լուրերից հետո։ Այսօր վաղ առավոտյան Գերմանիայի Բավարիա նահանգում 2 ուղևորատար գնացքների բախումից ավելի քան 150 մարդ է տուժել, զոհվածների մասին պաշտոնական տեղեկատվություն դեռ չի հրապարակվում։ Գերմանական Bild պարբերականը սակայն գրում է 8 զոհի մասին Բավարիայի իրավապահների նախնական վարկածով տեղի ունեցածը դժբախտ պատահար է։ Դամասկոսում ականապատ մեքենա է պայթել, հաղորդվում է զոհերի ու վիրավորների մասին, որոնց թիվը սակայն չի հստակեցվում, փոխանցում է Reuters գործակալությունը։ Կանադան կդադարեցնի օթային հարձակումները Իրաքում և Սիրիայում, այս մասին հայտնել է վարչապետ Ջաստին Թրյուդոն, նշելով սակայն, որ կմեծացնի ռազմական անձնակազմը այդ տարածաշրջանում։ Կանադական կառավարությունը նաև խոստանում է 718 միլիոն դոլար տրամադրել մերձավոր արևելքում մարդասիրական օգնություն ցուցաբերելու համար։ Ռուսաստանը կարձագանքի իր սահմանների մոտ ՆԱՏՕ-ի ուժերի տեղակայմանը զգուշացրել է հյուսիսատլանտյան դաշինքում երկրի մշտական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Գրուշկոն, շեշտելով Ռուսաստանը չի զիջի իր անվտանգության շահերը։ Ռուս-պաշտոնյան սակայն չի հստակեցրել, թե ինչ հատուկ քայլեր է ձեռնարկելու Կրեմլը։ Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ միլիարդատեր Մայքլ Բլումբերգը չի բացառում Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրություններում իր թեկնածություն առաջադրելու հնարավորությունը, ենթադրվում է, որ նա կառաջադրվի որպես անկախ թեկնածու։ Ըստ Forbes-ի, Բլումբերգի կարողությունը կազմում է 36.4 միլիարդ դոլար։ Եվրամիության արտաքին կապերի ծառայությունը հայտարարում է, որ առաջիկայում ռուսալեզու լրատվական կայք կթողարկի։ Բրյուսելը ռուսալեզու լսարանին խոստանում է տեղեկատվություն տրամադրել, ինչպես նաև բացահայտել ռուսական ապատեղեկատվությունը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանյան հանրությունն ու քաղաքական ուժերը ԵԱՀԿ ԺՄԻ-ի վերջին զեկույցից հետո նկատելի շփոթմունքի մեջ են։ Բավական է հիշել զեկույցում նշված միայն մեկ գնահատական՝ մարտահրավեր նետված Հայաստանի ստանձնած միջազգային պարտավորություններին։ Շատերի դիտարկմամբ աննախադեպ կոշտ շեշտադրումներով ու ձևակերպումներով աչքի ընկնող այս զեկույցով հղված ուղերձը առավելապես վերաբերում է 2017-ի խորհրդարանական ընտրությունների կազմակերպմանն ու այդ համատեքստում նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունմանը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին հորդորել է լուրջ ընդունել ԵԱՀԿ ԺՄԻ զեկույցն ու կատարել դրանում հանձնարարված տնային աշխատանքը։ Ու թեև այդ հորդորն անհասցե է եղել, ակնհայտ է, որ ընտրությունների կազմակերպման թիվ 1 պատասխանատուն իշխանություններն են, ու հենց նրանց է վիճակված կատարել կամ դարձյալ անտեսել հերթական տնային աշխատանքը։ Կարլեն Ասլանյանն է պատմում։
Եվրամիությունը կոչ է անում լուրջ վերաբերել ԵԱՀԿ ԺՄԻ-ի հանրաքվեն գնահատող ամփոփիչ զեկույցին, որում դիտորդական առաքելությունը քննադատել էր Հայաստանի իշխանություններին։ Եվրոպական միության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին դիտորդների տված հանձնարարականների կատարումը կապեց Հայաստանի միջազգային հեղինակության հետ։
Yes, the electoral code, the electoral process in Armenia
Այո, ընտրական օրենսգիրքն ու գործընթացները բարելավման կարիք ունեն եւ զեկույցը դրա հերթական ապացույցն է։ Լուրջ ընդունեք այն, կատարեք տնային առաջադրանքը։ Հայաստանի ժողովուրդը եւ պետությունը մեծապես կշահեն, եթե այդ հանձնարարականները քննադատական մեկնաբանություններն ի կատարածվեն։ Եվրոպացի դիվանագետը մեկ առ մեկ թվում էր հանրաքվեի թույլ կետերը, որոնք դիտորդներն արձանագրել են զեկույցում, ընտրացուցակներ, քվեների հաշվարկ ու ամփոփում։ Ժմիգի թիմը սեփական աչքերով տեսավ, թե ինչպես որոշ քվեներ զրոյացվեցին դեմ գնալով նորմալ ընթացակարգին։ Այսինքն մի բան իսկապես սխալ է, որ անգամ դիտորդների ներկայությամբ չի կանխվել արատավոր պրակտիկան։ Առանց այս թերությունները հաղթահարելու միշտ լինելու է կասկածի մթնոլորտ վստահության պակաս։ Հայաստանի միջազգային հեղինակությունը դրանից միշտ տուժելու է։ Հույս հայտնելով, որ իշխանությունները կշարունակեն քննել խախտումների մասին ահազանգերը, միաժամանակ Եվրամիությունը կենտրոնանում է արդեն հաջորդ տարվա խորհրդարանական ընտրությունների վրա, որը, ինչպես դեսպանը գնահատեց, վճռորոշ կլինի Հայաստանի ապագայի համար։ Արձագանքելով ազատության դիտարկմանը, թե ընդդիմությունը բարձրաձայնում է քաղ բանտարկյալների մասին, Պյոտր Սվիտալսկին վկայակոչեց միջազգային զեկույցները. Լավ չէ, որ միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունները, ինչպես օրինակ Human Rights Watch-ը, համոզմունք ունեն, որ այս կամ այն անձի ձերբակալությունը անհրաժեշտ է հրապարակային գնահատական տալ։ Դա չի նպաստում Հայաստանի լավ հեղինակության ձևավորմանը Եվրոպայում միջազգային հարթակներում, ասում էր դեսպանը, պնդելով, որ այս հարցով կառուցողական քննարկում է ունեցել իշխանությունների հետ ու համոզված է, որ մտահոգություններին պատշաճ լուծում կտրվի։
Արդեն հաղորդեցինք, որ Հայաստանում է գտնվում Շվեդիայի թագավորության արտգործնախարար Մարգոտ Վաստրյոմը, ով Երևան է այցելել արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հրավերով։ Այսօր կայացած ճեպազրույցում վերջինս հայտարել է, թե իր այցի հիմնական նպատակներից է Երևանի եւ Բրյուսելի միջև անցած դեկտեմբերին մեկնարկած համագործակցության նոր փաստաթղթի շուրջ բանակցություններին աջակցելը։ Վաստրյոմն այս համատեքստում հիշեցրել է Եվրամիության ավելին ավելի դիմաց սկզբունքը, որը տվյալ պարագայում կիրառվելու է Եվրամիության հետ դարձյալ բանակցությունների նստած Հայաստանի հանդեպ։ Պարզասած, այս դեպքում ևս խոսքը որոշակիորեն վերաբերում է Հայաստանի կատարելիք տնային աշխատանքներին։ Սարգիս Սարությունյանն է մանրամասնում։
Հայաստան-Եվրամիություն բանակցությունների մեկնարկից 2 ամիս անց պաշտոնական Երևանին կրկին հիշեցնում են. Հայաստանը ավելի մեծ աջակցություն կստանա Եվրամիությունից միայն ավելի շատ բարեփոխումների դիմաց։ Արևելյան գործընկերության նախաձեռնող երկրներից Շվեդիայի արտգործնախարար Մարգոտ Վալստրոմի ու արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այսօր Երևանում կայացած համատեղասուլիսին շվեդ գործիչը հայտարարեց.
We are definitely in the group of countries.
Շվեդիան այն երկրների խմբում է, որոնք ջանք են գործադրում Արևելյան գործընկերությունը առաջ մղելու եւ այն Եվրամիության օրակարգում որպես գերակայություն ամրագրելու համար։ Դուք կարող եք վստահել մեզ, հույս դնել մեզ վրա։ Կարծում եմ Արևելյան գործընկերության հետ կապված թերևս ավելի անհատական մոտեցմանականատեսը կլինենք։ Սա նշանակում է երկրների հետ առանձին-առանձին գործ ունենալ, կիրառելով ավելի լին ավելի դիմաց սկզբունքը։ Կարծում ենք ակտիվացված շփումները առաջ գնալու լավագույն ճանապարհն են, որովհետև պետք է հստակ իմանանք, թե այստեղ ինչ է կատարվում, ինչ առաջընթաց ունեն բարեփոխումները։ Շրջանակային համաձայնագրի կնքումը այս ամենի լավագույն ցուցիչը կլինի։ Նոր շրջանակային համաձայնագրի շուրջ Հայաստանի ու Եվրամիության բանակցությունները մեկնարկեցին անցած տարվա դեկտեմբերին Բրյուսելում արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ու Եվրամիության միասնական արտաքին քաղաքականության ու պաշտպանության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինիի մասնակցությամբ։ Սպասվում է, որ Մոգերինին հաջորդ ամիս կայցելի Երևան, ինչը կարող է նոր թափ հաղորդել բանակցություններին։
Այլ թեմաների մասին պայմանագրային զինծառայող Տիգրան Մազմանյանը պնդում է, որ իրեն հարկադրել են ազատվել աշխատանքից իր քաղաքացիական ակտիվ կեցվածքի համար։ Այսօր ազատությանը հաջողվել է այս առնչությամբ հարց ուղել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին, չխորանալով կոնկրետ դեպքի հանգամանքների մեջ, նախարարն անընդունելի է համարել քաղաքացիական ակտիվության եւ զինծառայության համատեղումը։ Սիսակ Գաբրելյանն է պատմում։
Զինվորականությունը պետք է հեռու մնա քաղաքականությունից։ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն այսօր այսպես արձագանքեց ազատության հարցին, թե արդյոք նրա հրահանգով է քաղաքացիական ակտիվիստ պայմանագրային զինծառայող Տիգրան Մազմանյանն ազատվել աշխատանքից։
Կարծում եմ այսօր յուրաքանչյուր զինվորական պետք է իր գործով զբաղվի եւ չեմ կարծում, թե այդ հիմքը ունի Տիգրանը, որ մեղադրի զինված ուժերի ղեկավարությանը, ինքը զբաղվել է քաղաքականությամբ, զինված ուժերը այսօր պետք է քաղաքական չեզոքություն պահպանեն, առավելևս մեկ անգամ զգուշացվել է, դրա համար ինքը իր ցանկությամբ դուրս է եկել բանակից, ավել ասելու ես ոչինչ բան չունեմ։
Բողոքի ակցիաների ակտիվ մասնակցող արդեն նախկին զինվորական Տիգրան Մազմանյանը պնդում է, քաղաքացիական պայքարի համար ճնշումների է ենթարկվել զորամասում։ 23-ամյա երիտասարդի խոսքով զինվորական ղեկավարության ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել, երբ անցյալ տարի Շանթարությունյանի ազատության համար խաղաղ հավաքի եւ երթի իրազեկում է ներկայացրել Երևանի քաղաքապետարան։ Մազմանյանի պնդմամբ պաշտպանության նախարարն անձամբ է զանգահարել զորամասի հրամանատարին, վերջինս էլ սպառնացել է, թե եթե մասնակցի ակցիային կձերբակալվի։ Տիգրանը բողոքի ակցիայի փոխարեն նախընտրել է ծառայություն։ Շաբաթներ առաջ, սակայն մարտական հերթապահությունից հետո Տիգրանը կրկին կանչվել է հրամանատարի սենյակ ու այս անգամ արդեն ստորագրել ազատման դիմումի տակ։ Բանակը քաղաքականությունից հեռու պահելու կոչեր անող նախարարին լրագրողներն այսօր հիշեցրին, նա առաջինն էր պետական պաշտոնյաներից, ով մասնակցեց Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների ԱՅՈ-ի քարոզին։
Ես ուրեմն քաղաքական պաշտոնի անձնավորություն եմ, քաղաքական թիմի անդամ եմ եւ այդ ուրեմն քարոշչության ժանակներում ես ներկայացրել եմ, թե ինչպիսին է այսօր անվտանգության համակարգը եւ նոր սահմանադրությամբ ինչպիսին է լինելու։ Եթե դուք մեր զորամասերում գնաք, որովհետեւ միտեղ հարցնեք, որ այնտեղ զբաղվել են քարոշչությամ, այն ժամանակ կգաք ինձ կասեք։
Պարոն, եւ մեկ հատ, այսինքն ցանկտը ով էլ շարունակի նման քաղաքացիական ակտիվություն կհեռացվի բանակից կամ ամեն դեպս այնպես կանեն, որ ինքը ինքնական դեմ։
Զինվորականները պետք է զբաղվեն իրենց գործով։
Պատասխանելով լրագրողների հարցերին, պաշտպանության նախարարն այսօր նաև սահմանային լարված իրավիճակին է անդրադարձել։ Նախորդին հիշեցնենք, ադրբեջանական կողմից դարձյալ ուժգին գնդակոծությանը ենթարկվել Տաուշի սահմանամերձ համայնքները։ Ի հետևանք, Բերքաբեր գյուղում անգամ տներ են վնասվել։ Նանե Սահակյանն է հետևել սահմանին զարգացող իրադարձություններին։
Կիրակի գիշերը Տավուշի սահմանամերձ Բերքաբեր գյուղի ուղությամբ արձակված կրակոցներից վնասվել են սահմանին ամենամոտ տները։ Ճաքել է մեկի պատը, կոտրվել են մյուսի պատուհաններն ու դուռը։ Սիմոն Անանյանի տունն ադրբեջանական դիրքերից ընդամենը մի քանի 100 մետր է հեռու։ Երեկոյան լույս տանը գրեթե չեն վառում, բայց դա էլ չի օգնել։ Կեսգիշերից հետո փամփուշները կոտրել են նրա տան ապակիները։
Էտա մեկ էլ որ սկսեցին կրակոցները, տունը ցնցումի շատ ուժեղ ցնցում տվեց, այս թորըս փախնելով հասավ առաջի հարկը։ Ինչ ասեմ, չենք կարող տնից դուրս գանք, որ տենանք որտեղ է խփած։ Մեկ երկու քիչ հանդարտվեց, բարձրացավ վերևը, տենամ այս դուռը բաց։ Դուռն ու միջև պատուհանի կեսը չկա, փլվելա, բաց է։
Սահմանամերձ գյուղում ապրելու ու չհեռանալու համար պետք է համարձակ լինես, ասում են բերքաբերցիները, ավելացնելով սակայն, որ համագյուղացիներից շատերին արդեն ճանապարել են։
Մարդիկ ամբողջ կյանքում արել ենք, ինչ որ ստեղծել ենք այս ամեր տունը, ուրիշտեղ չտուն չունենք, որ թողենք գնան կամ էլ մեր հայրենի քմոս թողանենք, սա մեր գյուղն է, ստեղ ծնվել ենք, ստեղ էլ մնում ենք։
Բայց թե ճար չունենք, որտեղ գնանք, այդ կրակոցների խաթերին թորս դպրոցից ցինգյավ մնացին Ռուսաստանի ծորերը։ Հիմա էլ հնարավոր չի, դե ինչ անենք, մեր եղած է սա։
Հիմա այս տանը հնարավոր է ապրելը։
Դե ոնց հնարավոր է, քամին մի գոլից, վերջը կրակոցը ծինը նի ատալի, ոնց կարան ապրեն, գոյատևում են, քինում ուրիշտեղ յետկյալի։
Կարինե Ալիխանյանին անվտանգությունից բացի իր խոսքով պարապությունն է անհանգստացնում, անգամ հող մշակել չեն կարողանում։
Կովս կրակոցի տակ ընկավ ու տհենց էլ չիմացանք, մորթեցինք, տեսանք պատրոնը աղինների մեջ։ Մի ապրուստի տյուր էր, այդ էլ ծերծս թռավ, մնացի նենց։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Միջազգային շուկայում նավթի գների կտրուկ անկումը բավական դժվար ինկացության մեջ է դրել մոտ 2 տարի առաջ Ֆորմուլա 1-ի Գրանպրիի խիստ թանկարժեք մրցաշարի փուլերից մեկի հյուրընկալումը ստանձնած Ադրբեջանին։ Վերջին տարիներին այս երկիրը մեկը մյուսի ետևից հավակնոտության կարժեք մրցաշարեր կազմակերպեց, որոնց թվում հիշեցնենք եվրոպական խաղերը։ Երկու տարի առաջ, սակայն, նավթի գինը զգալիորեն գերազանցում էր $100. Այժմ, երբ այդ գինն ավելի քան երրակի նվազել է, Ֆորմուլա 1-ի կազմակերպումն իսկական պատուհաս է դարձել Բաքվի համար, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Չնայած երկրում ծագած տնտեսական ճգնաժամին, Ադրբեջանի իշխանությունները չեն պատրաստվում հրաժարվել աշխարհում ամենամեծ ժողովրդականությունը վայելող, նաև ամենաթանկարժեք համարվող սպորտային միջոցառումներից մեկը, Ֆորմուլա 1-ի եվրոպական Գրանպրի հերթական էտապը Բաքվում հյուրընկալելու մտադրությունից։ Այս մասին երեք լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց Ադրբեջանի սպորտի նախարար Ազատ Ռահիմովը։ Մրցաշարը հյուրընկալելու գաղափարն Ադրբեջանի իշխանությունների մոտ ծագեց 2 տարի առաջ, երբ նավթի 1 բարելի գինը $120 էր, մեկ մանաթի գինն արտարժութային շուկայում ավելի ներ քան ամերիկյան $1-ինը, տնտեսական աճի տեմպերն էլ մոտենում էին 5% ցուցանիշին։ Հենց այդ ժամանակ էլ Ադրբեջանի կառավարությունը պայմանագրեր ստորագրեց Ֆորմուլա 1-ի կազմակերպիչները հանդիսացող ավտոմոբիլային սպորտի միջազգային ֆեդերացիայի և Ֆորմուլա 1 Group ամերիկյան կոնսորցիումի հետ, ցանկանալով, որպեսզի Բաքուն համալրի այս մրցաշարը հյուրընկալող այնպիսի քաղաքների շարքն, ինչպիսին են Սինգապուրը, Մոնակոն կամ ասենք Բարսելոնան։ Այսօր, սակայն, երբ երկրում տնտեսական ճգնաժամ է, պաշտոնական Բաքուն հայտնվել է երկիմաստ կացության մեջ, ի վիճակի չլինելով հրաժարվել Ֆորմուլա 1-ի մրցումների անցկացումից։ Բանն այն է, որ ավտոմոբիլային այս մրցումների կազմակերպման մասին կնքված պայմանագրի համաձայն Ադրբեջանը դրանք կազմակերպելու իրավունք է ստացել 10 տարի ժամկետով։ Պայմանագրի գործողության առաջին 5 տարիներին Ադրբեջանը մրցումները պետք է կազմակերպի պարտադիր հիմքի վրա։ Գրանպրիի խափանված ամեն մի փուլի համար Ադրբեջանի կառավարությունը պարտավորվել է մեծ ստուգանք վճարել։ BBC-ի ադրբեջանական ծառայության տեղեկություններով մրցումների անցկացման տարեկան իրավունքը Բաքուն ձեռք է բերել $34 միլիոն. Ամեն տարի այս գումարն աճելու է 10%-ով, պայմանագրի գործողության 5-րդ տարում հասնելով մոտ 50 միլիոնի, նշում է BBC-ն։ Թուրան գործակալության տեղեկություններով, սակայն, Ադրբեջանի սպորտի նախարարը պնդել է, թե մրցումների անցկացման տարեկան բյուջեն ընդամենը $12 միլիոն։ Ադրբեջանի իշխանությունները, սակայն, չեն բացահայտում Ֆորմուլա 1-ի անցկացման համար անհրաժեշտ ջանքերի ամենածախսատար հատվածի բուն ավտոմոբիլային ստադիոնի հատուկ պահանջներին համապատասխանող օղակաձև ավտովազքի ուղղշինարարության գինը։ Նշեմ միայն, որ Սոչիում Ֆորմուլա 1 մրցումների համար նախատեսված նմանատիպ ավտովազք ուղու կառուցումը 2010-2013 թվականներին ռուսական բյուջեին արժեցավ շուրջ $200 միլիոն։ Meydan TV-ի փոխանցմամբ էլ Ադրբեջան մրցումների կազմակերպման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների վրա առնվազն 80-ից $90 միլիոն է ծախսելու։ Կայքի հետ զրույցում նման կարծիք է հայտնել Ֆորմուլա 1-ի տնտեսական ներփություններն ուսումնասիրող փորձագետ Քրիստիան Սիլթը։ Բնական է, որ տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում, որքան էլ չլինեն նման ծախսերը 80 միլիոն թե 200, միևնույն է, հանրության շրջանում դրանք ընկալվում են որպես ավելորդ և ոչ այնքան անհրաժեշտ։ Ադրբեջանական ընդդիմության առաջնորդներից մեկը ժողովրդական ճակատ կուսակցության ղեկավար Ալի Քերիմլին, իմի բերելով այդ բոլոր դրամադրությունները, Facebook-յան իր էջում գրել է. Ֆորմուլա 1-ի մրցումներն ըստ երևույթին հենց այն հակաճգնաժամային ծրագիրն էին, որ ամիսներ շարունակ խոստանում էր ներկայացնել Ադրբեջանի կառավարությունը։ Այս ծախսերը կատարվելու են 100,000 աշխատատեղերի կրճատման, շուրջ 2.5 միլիոն քաղաքացիների կողմից իրենց վարկային պարտավորությունների կատարման անկարողության և չդադարող գնաճի ֆոնին, նկատել է Քերիմլին։
Այժմ Միացյալ Նահանգներում ընթացող նախագահական ընտրարշավին անդրադառնանք։ Չի բացառվում, որ դրան միանա ևս 1 միլիարդատեր։ Financial Times-ին տված հարցազրույցում Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ գործարար Մայքլ Բլումբերգը հնարավոր է համարել իր մասնակցությունը ԱՄՆ նախագահական ընտրություններին։ Այդ դեպքում վերջինս որևէ կուսակցություն չի ներկայացնի և հանդես կգա իբրև անկախ տեկնածու, Անուշ Մարտիրոսյանն է մանրամասնում։
Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Մայքլ Բլումբերգն անդրադառնալով ավելի վաղ տարածված տեղեկություններին այն մասին, որ հնարավոր է մասնակցի Միացյալ Նահանգների նախագահի ինտրապայքարին, Financial Times-ի հետ զրույցում չի բացառել նման հնարավորությունը։ Նա ասպարբերականի մտադիր է մրցապայքարին մասնակցել որպես անկախ թեկնածու։ Բլումբերգն ի դեպ դժգոհել է ներկա քարոզարշավից։ Մայքլ Բլումբերգը, նախագահի թեկնածու վերնագիրն ըստ Financial Times-ի, միջազգային մամուլում կհայտնվի մարտի սկզբին։ Լրագրողները բացահայտել են, որ նա կարող է նախընտրական քարոշչության համար ծախսել մոտ 1 միլիարդ դոլար։ Հանրապետական կուսակցության հնարավոր թեկնածու 1 այլ միլիարդ հատեր Դոնալդ Թրամփը հայտարել է, որ ուրախ կլինի ընտրություններին Bloomberg-ի մասնակցության առիթով։ Դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ Վերմոնտ նահանգից ընտրված 74-ամյա սենատոր Բերնի Սանդերսը մինչդեռ դժգոհել է Bloomberg-ի մտադրությունից։ Իրեն բնորոշելով սոցիալիստ, նա հայտարարել է, որ ևս 1 միլիարդ տիրոջ է նախագահի պաշտոնին մղելը, երկրի համար նշանակում է մեջբերում ժողովրդավարությունից քայլ դեպի օլիգարխիա։ Մինչդեռ Ռոյթեր գործակալության Bloomberg-ի թեկնածության հարցում ամենահանգիստ դիրքորոշումը ցուցաբերում է Հիլարի Քլինթոնը։ Financial Times պարբերականի վարկածով Bloomberg-ը նախագահի մրցապայքար կմտնի միայն այն դեպքում, եթե Հիլարի Քլինթոնը չդառնա դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու։ Ըստ Forbes ամսագրի Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետի Bloomberg-ի անունը ներառված է աշխարհի ամենահարուստ 14 մարդկանց ցանկում։ Նրա կարողությունը գնահատվում է ավելի քան 36.5 միլիարդ դոլար։
Հարգելի ուղդիրներ, ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երկու սարսափելի լուր Մոսկվայից գրում է 168 ժամը մարամասնելով։ Նախայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի Պետդումայի կոմունիստ պատգամավորները նամակով դիմել են նախագահ Պուտինին եւ արտգործնախարար Լավրովին, կոչանելով Չեխիալ համարել 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագիրը, որով Թուրքիան ներանցել Կարսի գավառը, Սուրմալուի մարզ, այդ թվում Արարատ լեռը։ Ինչ հայ հանրության մի մասը հրճվանքից իրեն կորցրած վայելում էր պատմական արդարությունը վերականգնելու մասին այս տեղեկատվությունը, հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի նախագահի կարգադրությամբ 3 ռազմական պատրաստականության անակնկալ ստուգումներ են սկսվել հարավային զինվորական օկրուգի ռազմակայաններում, այդ թվում Գյումրիի 102-րդ ռազմակայանում։ Ռուսաստանը, ինչպես ցանկացած պետություն, գոնե տեսականորեն չբացառելով Թուրքիայի հետ պատերազմի հնարավորությունը, պատրաստվում է դրան, ինչը պետք է նորմալ համարել։ Նույնը, սակայն, չի կարելի ասել Հայաստանի մասին, որը ցանկացած պահի անկախ իր կամքից ու շահերից կարող է դառնալ այդ պատերազմի ամենաթեժ կետը։ Թեման շարունակում է առավոտի խմբագիրը։ Ռուսաստանի պետական շահերը կարծում եմ իրապես պահանջում են շանտաժի ենթարկել Թուրքիային եւ խաղարկել բոլոր խաղաթղթերը, այդ թվում հայկական։ Դա ամենևին չի նշանակում, որ Ռուսաստանն իսկապես մտադիր է երբևէ չեղարկել այդ չարաբաստիկ պայմանագիրը, ուղղակի սա եւս մի լծակ ավելի լավ, ավելի շահեկան դիրքերից Թուրքիայի հետ ի վերջո բարիշելու։ Իսկ որ դա վաղ թե ուշ տեղի կունենա, թող ոչ ոք չկասկածի։ Պարզ չէ, որոշ հայերի ոգևորությունը եւ անց ենթադրությունները չլալիկ բաների մասին, եթե Ռուսաստանը մեր գեղեցիկ աչքերի համար պատրաստվում է որևէ լավ բան անել, ապա եկեք խնդրենք այդ երկրի ղեկավարությանը, որ չխոչընդոտի Հայաստանի տնտեսական եւ քաղաքական կապերի դիվերսիֆիկացմանը։ 7 օրն անդրադառնալով ներքաղաքական զարգացումներին գրում է. Մահ կամ ազատությանը փոխարինելու է եկել մահ կամ իշխանությունը։ Ասել է, թե դաշնակցությունում հաշվել են, որ առանց պաշտոնի իրենց Երևանյան գրասենյակը կմահանա եւ հետեւաբար մահ կամ իշխանություն։ Պաշտոնը միակ հնարավորությունն է ազգային ժողովի պատերից այն կողմ հայտնվելու համար։ Դաշնակցությանը Սերսարքսյանը պետք է պաշտոններ պոկելու, իսկ դաշնակցությունը ՀՀԿ ղեկավարին ապագա խորհրդարանում զապաս Գրիշկա ունենալու համար գործարքը փոխշահավետ է եւ ուղված է հանրության դեմ։ Այսօր պաշտոններն են դարձել առևտրի առարկա, վաղնել պետությունը կդարձնեն կառնեն փողերն ու հայդե Փարիզ։ Ժամանակ թերթերի զրույցում Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ նախկին վարչապետ Արամ Զավենի Սարգսյանն ասել է. «Ես առայսօր պայքարել եմ ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանի, ոչ թե Սերժ Սարգսյանի դեմ, այլ պայքարել եմ ճշմարտության համար։ Ես ուզեցել եմ հասկանալ, որտեղից էր հոկտեմբերի 27-ի արյունը, դրսից էր թե ներսից, որովհետև Սերժ Սարգսյանն ինձ խոստովանել է, որ դա կազմակերպված էր, որ մի օր պիտի ասի, թե այդ ով էր կազմակերպել։ Թող ասի, ես սպասում եմ այդ պատասխանին»։
Radio Tavishupleba FM 107.4. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. Internet
ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.